halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 9:25-9:40 mitrband heerarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiiska 11-ka bisha februari sanadka 2016. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
January ilaa iyo February oo maanta bisha 11 ay tahay ayaa dilalku ay dhaceen sanadkan 2016 ayaa 12-kaasi qof lagu dilay magaalada Toronto, iyadoo 3 ay Soomaali yihiin.
kaasi waxau ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo wariye ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada oo ka hadlaya dilalka dhallinyarada oo magaaladaasi kor u kacay.
qodobada kale aan idaacadda saaka idinku wahayna waxaa ka mid ah dalka Ukrain oo miciishadu kor u kacday, waa sidee xaalka Soomaalida halka ku dhaqan,
howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo la dhaliilay,
xubinta ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii dunida. maalin un kadib markii sirdoonka Mareykanku uu ka digay awoodda Kuuriyada Waqooyi ee gantaalladeeda, ayuu sanadka Mareykanku waxa uu meel mariyey cunaqabateen baaxad leh oo lagu soo rogayo dowladda Pyongyang. guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan sanadka Bob Carger oo ah jamhuuri ayaa sheegay in ku dhowaad 10 sano siyaasadda Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi ahayd mid guuldaraysatay, ayuu hadda ku tilmaamay cunaqabateyntaasi cusub inay wax badan tari doonto. 69 xubnood ayaa u codeeyay cunuqabateynta Kuuriyada Waqooyi iyadoo aysan jirin cid diiday, taasoo timid maalmo un kadib markii ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal riddo dheer.
saynis yahano kala gedisan oo caalamka jooga ayaa hardan ugu jira sida ay uga hortegi lahaayeen fayraska Zika, kaasi oo kusii baahaya meelo ka mid a adduunka, iyadoo urura caafimaad saynis yahano iyo urura kale ay sheegeen inay ka go'an tahay inay xogta isdhaafsan doonaan sidii arrintaasi looga hortegi lahaa. in ka badan 30 urur ayaa saaxiixa heshiiska la iskaga kaashanaya ka hortaga fayraska Zika, kaas oo ay kanaacadu keento, waxayna sheegeen inay si bilaash ah ay ugu furan tahay in ururadaasi ay helaan xogta ku aadan fayraskan, taas oo loo soo bandhigayo bulshada caalamka. saaxiixayaasha ayaa waxaa ka mid ah Bill and Melinda Gates, waa hay-addooda la yidhaahdo Bill and Melinda Gates Foundation, dhakhaatiirta aan xuduud lahayn PLOS, xarumaha ka hortaga iyo xakamaynta cudurada ee Mareykanka CDC, iyo sidoo kale midda dalka Shiinaha iyo weliba kuwa dalal kale.
Nigeria ayaa sheegtay inay xoojin doonto ammaanka xeryaha barakacyaasha ay guryahoodu ka soo barakiciyeen qalalaasaha dalkaasi ka jira kadib markii 2 dumaro oo isoo miidaamiyey ay isku qarxiyeen xerada Dikwa, halkaas oo ay ku dhinteen 80 ruux. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Yemi Osabenjo ayaa shalay sheegay in wax laga shalaayo ay tahay in manaxyaal aan damiir lahayn ayaan dad magangeliyo u soo doontay xeryo, kuwaasi oo guryahooda ay ka soo qaxiyeen, buu yidhi dhibaatooyin jira. waxa uu ballan qaaday inay dowladdu ay ciidamo ammaanka suga geyn doonto agaarka xeryaha dadka gudaha ku barakacay ay degan yihiin. weerarka oo dhacay Talaadadii ayaa ilaayo hadda jirin cid si rasmi u sheegatay, waxaase jira tuhun ah in Boko Haram ay weerarkaasi qaaday.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. shalay waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada lagu aasay sharmaarke Faarax oo ahaa 17 jir Soomaaliya oo degan Canada, kaasi oo xaddii la dilay. ilaa iyo hadda ma cadda cidda dilkiisa ka dambeysa, waxaase boliisku uu wadaa baaritoon ku aadan dilka sharmaarke iyo weliba dhallinyaro kale, iyadoo tan iyo horaantii bisha January ee sanadkan lagu dilay dalkaasi 12 dhallinyaro oo 3 ka mid ahay Soomaali ahaayeen. haddaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariye Xuseen Nuur Xaaji oo degan Toronto, isla markaasna shalay ka qayb galay aaskii loo sameeyey sharmaarke, waxaana u weydiiyey waxa ay yihiin dilalka soo laablaabanaya iyo walaaca ay Soomaalidu qabto.
waa tahay Jamaal, Allah u naxariistee, sharmaarke Faarax oo 17 sano jir ahaa isla markaana arday ahaa ayaa axaddii lagu dilay magaalada Mississauga iyadoo shalay lagu aasay magaalada Toronto ee dalkan Canada. dilka sharmaarke ayaa ka dhigaya dilkii 12-aad oo loo geysanayo dhallinyarada reer Toronto, iyadoo 3 ka mid a 12-kaasi ay Soomaali yihiin.
marka dilalkan ilaa iyo goormay dhaceen?
bilowgii January ilaa iyo February oo maanta bisha 11 ay tahay ayaa dilalku ay dhaceen sanadkan 2016 ayaa 12-kaasi qof lagu dilay magaalada Toronto iyadoo saddex ay Soomaali yihiin.
Ma la yaqaanaa marka sababta dilalkooda ka dambeysa iyo cidda dishayntuba?
inta badan booliisku waxa ay sheegaan in baaritaano ay wadaan, balse dilka u dambeeyey axaddii shamaarka faaraha loo geystay ayaa Jennifer Jid Sido oo booliisku u qaabilsan warbaahinta waxa uu sheegay in ay u xireen hal qof, islamarkaana qof uu la soo xiriiray uu ku wargeliyey in saaxiibkii la dilay, welina waxa uu sheegay in booliisku ay baaritaano wadaan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in todobaadkii hore Saciid Qayliye oo isna 17 jir ahaa lagu dilay magaalada Toronto, iyadoo ilaa iminkana booliisku aanay cid u soo xirin oo ay sheegeen in baaritaan ay wadaan.
Dadka Soomaaliyeed sidee bay arrimahan ay u hadalhayaan? Maxaase la leeyahay?
shalay mar la aasayey allahu naxariistee shamaarka faarax hogaamiyaasha bulshada iyo dadka aaska ka qaybgalay waxay sheegeen in dhibaatadu ay tahay mid sii socota, iyadoo qaarkood ay tilmaameen 15 sano u dambeeyey in ka badan 100 dhalinyaro Soomaali ah lagu dilay dalkan Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Marka waxay leeyihiin inta badan waxa ay la xiriiraan dhalinyaradu in dhexdoodu ay isdilaan amaba qolyo kale oo dhibaatooyin amaba gangis iyo falal la xiriira mararka qaar ay dhacdo. Laakiin inta badan bulshadu waxa ay leeyihiin Soomaalidu in arrintan looga hortegi karo amaba lagu yareyn karo in Soomaalida ay midowdo, islamarkaana dhalinyaradu la wacyi geliyo.
Booliisku kulley sidaad sheegtay baaritaano ayay wadaan ilaa hadda. Arrintan ma waxay la xiriirinayaan falal burcadnimo iyo arrimo la mid ah, mise waxay leeyihiin wax kale ayaa jiri kara?
faahfaahin dheeriya ma aanay bixin. waxa ay tilmaameen in dilkan u dambeeyey allahu naxariistee shamaarke qof loo soo xiray. Sidoo kale waxa ay fareen bulshada gaar ahaan Soomaalidu maadaama meeshu waxa ay ka dhaceen ay ku sugnaayeen dhalinyaro badan oo Soomaaliya in ay la xiriiraan booliska amaba waaxda ka hortaga dembiyada. waxayna tilmaameen in wixii markhaatiya ay hayaan ay ku wargeliyaan iyadoo aanan la xigan doonin magacyadooda, muuqaalkooda iyo wejiyadoodana aanan markaasi la bandhigi doonin. waxay mar walba ku celceliyaan booliisku in haddii aanay bulshada guud ahaan gaar ahaan Soomaalidu marka ay falalkan oo kale dhacaan oo Soomaalidu dhalinyaradoodu la dilo aanay u istaagin in ay booliisku la shaqeeyaan inay adkarto in la helo ciddaas loo soo qabto dilalkan. haddii aan xuso todobaadkii hore allahu naxariistee Saciid Qayliye markii la dilay kaamirooyinka ama muuqaalada ku xiran agagaarkii dilka uu ka dhacay ee magaalada Toronto waxa ay muujiyeen ilaa iyo 4 dhalinyaraa oo markaasi ka ag dhawaa meesha oo saddex lala xiriirinayo in iyagu dilka ka dambeeyeen oo midi ama toorey loo adeegsaday, halka kan afraad la sheegay inuu ka ag dhawaa booliiskuna ay fareen in markaasi uu la xiriiro booliiska qareenna uu qabsado si markaasi haddii aana wax dambi ah ay ku lug yeelan loo daayo haddii uu ku yeeshana uu sharciga u wajaho.
ugu dambeyn Xuseen, marka labadan wiil ee Soomaalida ahi Saciid Qayliye iyo Shalmaarke oo isagu shalay la ahaasay, marka aad la sheekaysato dadkii qaana iyo ehladooda, maxay kugu tilmaameen inay ahaayeen dad noocee bay ahaayeen?
waalidku iyo dadka ay yaqiina dhalinyaradu waxay leeyihiin waxay ahaayeen arday islamarkaana ku wanaagsan waxbarashadooda. Shamaarke u dambeeyey axaddii la dilay arday ayuu ahaa, dhalinyaro iyo caruur badan oo ay isla dhigtaan iskuulka ayaa goobta aaska joogay. waxay leeyihiin qaab khaldan ayaa loo dilay, waana dembi iyo wax xiriir ay la lahaayeen gangis iyo arrimahaas iyo dragis midna ma jirto. waxayna codsanayaan in dadkii dilay sharciga la horkeeno si ay cadaaladdu u helaan.
kaasi waxa uu ahaa wariye Xuseen Nuur Xaaji oo degan magaalada Toronto ee dalka Canada. waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu rameeyey wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa sheegaya inay sii kordhayso qiimaha miciishada daruuriga ah ee waddankaasi, iyadoo uu dhowaana isxasilay wasiirkii dhaqaalaha ee dalka Ukraine kadib markii xiisado dhaqaale uu waddankaasi cagaha la galay. dalka Ukraine waxaa sidoo kale ku nool tiro yar oo Soomaali ah, waxaana wariyahayaga Cumar Xasan uu ka wareystay sida ay arrinkaasi u saameysay Soomaalida halka ku dhaqan. wariye Maxamuud Carab oo ah wariye madax bannaan oo ku dhaqan magaalada Kiyev ee caasimadda waddanka Ukraine.
sanadihii ugu dambeeyeen kastoona cidiiman, laakiin qiyaas ahaan waa ilaa 200 oo qof oo Soomaali ah ayaa ku sugan oo joogta waddanka Ukraine guud ahaan.
Sidee isugu jiraan Soomaalidaas?
Laba qaybood bay u qaybsamaan, inta badan Soomaalida joogta Ukraine, qayb waxa weeyaan qayb safar ah oo u joogta inay ama sii dhaafaan oo ama ay wadamada kale ee wadda saddexaad loo qaado, iyo qayb waxbarasho u joogta oo iyagu degan oo xaaladoodu ay ahay deganaasho.
Saameyn intee le'eg ayay Soomaalida ku leedahay haddii aad adigaba iska bilowdid matalan maciishada korortay ee ka jirta dalkaasi Ukraine?
Saameyn ballaaran ayay ku leedahay walaalo, dhaqaalaha sii xumaanaya ee caalamka guud ahaan ka wada xumaanaya, gaar ahaan waddankan Ukraine Soomaalida joogta iyo ajnabiga jooga iyo weliba dadka u dhashay, saddexduba saameyn bay ku leedahay, waayo adeegyada bulshada iyo kuwa dowladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey u muuqday kuwo kor u kacaya oo dadka danyarta ahi ay ku kalifayso in aanay ku qancin qaabka maciishadu ay u sii kacayso, ay u noqonayso noloshaasi nolol qaaliya ee adeegyadii bulshada, hadday noqoto cunto iyo haddii ay noqoto adeegii kale ee dharka iyo waxyaabihii kale ee soo raacayay. Guud ahaan noloshii aasaasiga ahayd oo inta badan cidhiidhi gashay ayaa u muuqatay mid muddooyinkii u dambeeyey waddanka saameyn ballaaran ku leh, Soomaaliduna ay ka mid ahayd un dadkii ku noolaa waddankan Ukraine, waxay la qabaan dadka ay meesha kolba meesha ay joogaan unba cimiladeeda la yeeshaayo, waxay la qabaan un maciishada qaaligarowday cabashadeeda, maadaama ay yihiin dad gacanta lagu hayo oo waxyaabaha loo soo dirayo inta yare loo soo diraya ama qof ha u soo diro ama hay-adaha caalamigaaba waxa ka helaane aanay ahayn kuwa u geynaya waxay noloshoodu ay doonayso oo aan kaafi karahayn noloshooda.
Maxamuud Carab, ugu dambeyntii haddii aan ku weydiiyo bulshada Soomaaliyeed ee degan dalkaasi Ukraine, haddii ay qaxooti yihiin oo ay caawiyaan hay-adaha caalamiga ah iyo haddii kaleba, dalkaasi Ukraine ma siiyey fursado waxbarasho gaar ahaana caruurta dadka Soomaaliyeed ee goobtaasi degan?
Qoysaska degan ee Ukraine aad bay u yar yihiin, waanay jiraan qoysas degan. Su-aashaasi waxaan odhan karaa waa haa, way siiyaan waxbarasho, sababtoo ah ilmaha yar marka iskuul gaaro waxaa la siinayaa waxbarasho, ayuu ka bilaabayaa ACT ee wax loo yaqaano, halkaas waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed uu ka bilaabayaa oo ay tahay waxbarashadiisu mid laasha, halkaas oo aan qabo inay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan.
Maxamuud Carab oo wariye madax bannaan ku sugan magaalada Kiyev ee dalka Ukraine ayuu kaasi ahaa wariyahayaga Cumar Xasan ayuuna la hadlayay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Soomaalida qurbaha ku nool ayaa qaarkood dalkii hooyo marka ay ku noqdaan waxay la tagaan fikrada ganacsi. Dadkan ayaa maalgashi ku sameeyay magaalooyinka waaweyn. Haddaba mid ka mid a ganacsiyadaas ay Soomaalida qurbuhu samaysay ayaa ah mukhaayad ku taala magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo Hiddadhowr. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Hiddadhowr waxay ka mid tahay halabuurada ganacsi ee inta badan ku cusub geyiga Soomaalida. Waa hudheel ama makhaayad cunto, sidoo kalena waa goob madadaalo iyo caweys. Walowaanay habeen walba ahayn, haddana toddobaadkii saddex habeen oo ka mid ah ayaa iyadoo dadku ay casheynayaan haddana madadaalo suugaaneed ay hareer socotaa. Waa madal dhaqan. Saare Axmed Maxamuud oo loo yaqaano Saare Halgen waa heesaa, islamarkaana qaybka barnaamijka madadaalada ee xaruntan, waxaanay ka mid tahay mulkiilayaasha Hiddadhowr. Sidoo kale Saare waxay ka mid tahay dadka qurbaha ka soo laabtay ee fikradaha ganacsi la yimi. Waxay ka hadlaysaa sida uu fikirkani ugu dhashay iyo markii ay qurbaha ka soo laabteen sida ay u hirgeliyeen.
Fikirkan wuxuu ku yimi anigu waxaan ahay art, saad ogtihiinba fanaanad baan ahay, waxaan la shaqeeyaa fanaaniin maxay ahayde international oo Faransiisa, dabadeedna markaanu heesno aynu meel tagno waxaan dal waliba wuxuu nageeyaa meeshuu isagu leeyahay iyo wuxuu isagu leeyahay ayuuna tusaan nagu casuumaa. Marka anagu anna waxaan isinuun maxay ahayde maalinta aad chanis hesho ee dalkaagii hooyo ku noqoto inaad samayso meel aad iyaga sidoodu kale aad geyn karto, odolan karto Allah, annagana waa tan meeshayadii. Maxay ahayde fikradan marta markii hore aynu samaynay aniga Ismaaciil Cawn nalama rumaysnayn iyo Mustafaba cidibana ma rumaysnayn, waxaan lalahaa dad waalan baa tihiin, laakiin markii dambe waxay igu sii dhiirigelisayna waxaan aan soo bandhignay oo dhan waxay 99.9% u badan yihiin shaqo dumar. cawska dumar baa sameeyey, kabada dumar baa sameeyey, shaqada waxyaalyaalo maxay haydayaan. Waxaanu samaynaynu meesha ku dhisnay oo dhan waa gacan dumar weeyaan.
Inta badan waxaa Hargeysa lagu naanaysaa hooyga suugaanta Soomaalida, haddana iminka ma jiraan goobo badan oo caweys, gaar ahaan madadaalada suugaanta. Mustafa Cabdiraxmaan Cabdillaahi oo loo yaqaano Gargaar waa maamulaha Hiddadhowr. Waxaanu aaminsan yahay in fikirkan ganacsi uu kaalin ku yeeshay arrintaasi.
Waxaan u samaynaa sidii dhaqankii miyi iyo nolosheeni hore waxay ahaanjirtay. Waxaan ku qabannaa wax weeye marka fanka laga tago cuntaanu iibinaa. Cuntadaanu iibinaa waxa weeye 90% waa cunto wadaniya. Matalan wax kastoo hilib ka yimaado dhamo waa wax xoolaheena ka yimid. Wax kastoo kalluun ka yimid waa kalluunkeeni oo badaniya. Waa cashan midhaheena iyaguna. Way yaryihiin wax dibad ka yimid oo Hiddadhowr lagu iibiyaa. Fan baan leenaa waa waxaan ugu talagalay inaan soo noolaano fankii ay Soomaali lahaan jirtay.
محمود كارية في أو هرقيسة
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegtay in loo baahan yahay in wax badan laga qabto si loo xoojiyo howlgalka qaramada midoobey ee dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ee marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano minuska warbixin cusub oo ee amnesty soo saartay ayay ku sheegtay in nuglaan dhinaca howlgalka ku timid ay keentay dagaallo dhacay sida kii bishii sebteembar ee sannadkii hore howlgalka midooda howlgalkaasi qaramada midoobey ee dalkaasi jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa dhinaciisu sheegay in uu casharadii hore wax ka bartay wariyaha v o a nick long ayaa warbixintan magaalada bungai ka soo diray maxamed cabdisandheere ayaa soo koobaya
mahadsanid jamal warbixinta amnesty ayaa ammaantay kaalinta ciidamada qaybta ka ah howlgalka minaska kuwaasoo sheegay inay dad badan badbaadiyeen islamarkaasna dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ay ka hor joogsadeen inay xaaladuusu sii xumaato hay-adda ayaa sheegtay in ciidanku u geesinimo weyn muujiyey hase yeeshee waxay hay-addu sheegtay in awoodda howlgalka ay ceebtiisu soo baxday saddex maalmood oo ka mid a bishii sebteembar ee sannadkii hore oo uu dagaal dhacay dagaalkaas ayaa waxaa lagu dilay 57 shicib ah oo magaalada xarunta ee bangi dhexdeeda ku sugnaa cilmi baarayaal ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa sheegay in askarta minaska ay tiradoodu tahay 2,606 oo militari booliis ugu jira ay gebi ahaanba ka maqnaayeen goobihii ay xiisadu ka dhacday iyagoo soo gaadhay galabtii 7-ka bish sebteembar ciidanka ayaa ku guuldaraystay in dadkii dhaawacmay ay cisbitaalka geeyaan warbixinta ayaa lagu sheegay in ilaa xilligaas kadib ay shaqada howlgalku wanaagsanaatay hase yeeshee ay nuglaantii weli jirto waxaana ka mid ah in hubka gaashaaman iyo awoodda sirdoonba ay yar yihiin iyo weliba niyadjab ka dhex jira unugyada ciidanka qaarkood gaar ahaan kuwa aan weli si buuxda loo siinin mushaharadoodii isagoo ka jawaabayay warbixinta amnesty arbacadii shalay ayaa afhayeenka minaska valadimir montiero uu sheegay in guddiga xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay uusna walwal kaasoo kale ah ka muujiyey dagaalkii bishii sebteembar ee uu ciidanku ka soo daahay
Nous saluons ce rapport parce qu'il permet de voir les choses, mais en même temps ce rapport a précisé que la MINUSCA
waxaan soo dhaweynaynaa warbixintan maxaa yeelay waxay naga caawinaysaa in arrimaha aan si muuqda u aragno isla markaana waxay warbixintu qiraysaa in faragelintii MINUSCA ay dad badbaadisay ayuu yidhi master montiero ayaa intaasi ku daray in howlgalku dhacdadaasi casharo ka bartay wixii intaas ka dambeeyeyna uu tallaabooyin qaaday
L'une des principales mesures a été la création d'une joint task force, un état-major conjoint pour la ville de Bangui.
Mid kamid talaabooyinka ugu waaweyn ee la qaaday ayuu sheegay inay ahayd in la sameeyo guddi wadajir oo ka hawlgala magaalada Bangui, kaasi oo keenay in magaalada si xor ah loogu kala socdo. Marka maanta dadku waxay si xor ah u iman karaan ugana tegi karaan xaafadda PK5, ayuu yiri. PK5 waa xaafadda keliya muslimiinta ay ku hadheen, waxayna ahayd meel caasimadda ku taalla oo hadalhaynteedu ay badnayd. Isagoo magiciisa qariyey ayaa qof wax ku oga arrimaha munaska oo VOA-da u sheegay in dhaleecaynta loo jeediyey warbixinta ay qortay hay-adda Amnesty. Aan ku celiyo dhegeystayaalkaasi, isagoo magiciisa qariyey ayaa qof wax ku oga arrimaha munaska oo VOA-da u sheegay in dhaleecaynta la soo jeediyey ee warbixinta ku qoran aana ahayn mid qaramada midoobay ku socota ee ay tahay mid ay mas-uul ka yihiin dalalka qaarkood kuwaasoo howlgalka qaybka. Dowladaha qaar ayaanan ciidankooda sinin mushahar buuxa, iyagoo aanay suurtagal u ahayn amaba aanay doonaynin in hub sida kuwa gaashaaman ay dalkooda ka kaxeeyaan oo geeyaan dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Howlgalka munaska ayaa dhowaan ilaalin doona rabshadaha dalkaasi ka dhici kara, iyadoo dalkaasi uu axaddan soo socota u qorshaysan in doorashooyinkii ku celiska ahaa ay ka dhacaan. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waxaa noo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. haddii aynu ku horeyno, orodyahanka maxamed faarax ee asalkiisa soomaaliga ah, hase yeeshee u orda dalka ingiriiska, ayaa sheegay inuu ka qayb qaadan doono tartanka Birmingham Diamond League ee orodada, kor intuusan difaacanin biladaha olombikada ee uu ku guuleystay kal hore, iyadoo tartanka olombikada uu ka dhici doono magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, oo maxamed faarax hadda uu isku diyaarinayo. ciyaaraha Birmingham Diamond League oo ka dhici doona gegada Alexander Stadium ayaa waxaa la qaban doonaa juun 5-teeda. 23 jirka asalkiisa soomaaliga ah ayaa hore ugu guuleystay tartanada 5,000 iyo 10,000 ee mitir ee ciyaarihii olombikada, waxaana uu rajo wanaagsan ka qabaa in sidoo kale ciyaaraha olombikada ee sanadkan dalka Brazil lagu qaban doono inuu wacdar kale ka dhigo. madaxda nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa raaligelin ka siisay taageerayaasheeda kadib markii dhowaan guddigu ay soo saareen in lacagaha lagu fiirsanayo ciyaaraha ee taageerayaasha gegada Anfield soo gelaya la kordhiyey. lacagtaas oo la gaarsiiyey ilaa 77 pound ayaa waxa ay ka caraysiisay taageerayaal aad u fara badan, taasoo sababtay inay taageerayaasha qaarkood ku tilmaamaan madaxda inay yihiin kuwo dhooni ah oo danahooda uun fiirsada. si ay taageerayaasha u muujiyaan arrinkaasi sida ay uga soo horjeedaan, ee beeca la gaarsiiyey tikidka 77 pound ayaa taageerayaashu waxa ay isaga dhaqaaqeen gegada Anfield daqiiqadii 77-aad ciyaartii Sunderland iyo Liverpool toddobaadkeenu kasoo gudbnay, markaas oo taageerayaashu ay walaac daran ka muujiyeen in lacago intaa leeg ay ku fiirsadaan ciyaaraha nadiga kubadda cagta Liverpool oo taageerayaasha aan hab yaraatee loo danaynin. hase yeeshee, madaxda nadiga kubadda cagta Liverpool markii ay shireen kadib ayaa waxa ay sheegeen inay arrinkaasi ka xumaadeen, islamarkaasina uu tikidku sii ahaan doono inta hadda uu yahay ee 59 ganiga sterlinkahi, oo aysan sidoo kale jiri doonin lacag intaasi ka badan, iyadoo aan loo fiirin doonin kooxaha ay Liverpool la ciyaarayso oo tikadhadii qaaliga ahaa laf ahaanteeda lasoo raqiisiyey la gaarsiiyey 59 pound. waxaana ay sheegeen madaxda nadiga kubadda cagta Liverpool war ay soo saareen in nadiga Liverpool wax faa'iida aysan ka raadinayn, hase yeeshee iyagu mararka qaarkood ay geliyaan lacagahooda, iyagoo ka jawaabayey eedeymihii taageerayaasha qaarkood ay u jeedeen oo ahayd inay danahooda keliya fiirsadaan iyo in ay helaan faa'iidooyin oo dhooniyaal ay ku tilmaameen, taasoo madaxduna ay ka jawaabeen oo sheegeen inuusan arrinkaasi waxba ka jirin. tababare Carlo Ancelotti oo la rajaynayo in shaqada nadiga kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka uu la wareego marka xagaagan xilli ciyaareedka la gaaro ayaa iska fogeeyey in uu xilligan doonayo inuu qabto jagada tababarnimo ee xulka Azzurri ee waddanka Talyaaniga. waxa uu sheegay in aanay niyadiisu ku jirin muddo dhow inuu noqdo tababaraha dalka Talyaaniga, waxaase uu tilmaamay in ay suuragal tahay in ilaa 17 sano uu ka maqnaado xulka dalka Talyaaniga, wixii markaasi ka dambeeyay suuragal tahay in uu dhinacaasi u soo jeesado. nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa gaartay finaalaha koobka dalaray kadib markii bareejo hal iyo hal ay la gashay naadiga kubadda cagta Valencia lugtii labaad kulan ka dhacay gegada Mestalla ee Stadium Barcelona ayaa sidoo kale dhigtay rikoor cusub oo in aan laga badinin 29 kulan dhamaan kulamadii ay ciyaartay iyadoo taariikhda markii ugu horeysay noqonayso kulmo intaasi isxigxiga ee tartamada naadiga kubadda cagta Barcelona ciyaarto aan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin xil ciyaareedkii 2012-2013 ayaa tababarihii hore ee Barcelona Pep Guardiola waxa uu naadigu gaarsiiyay heerkaasi 28 kulan oo aan marnaba laga badinin hase yeeshee Luis Enrique naadiga kubadda cagta Barcelona hadda leeliya ayaa rikoorkaasi barbareeyay toddobaadkii laga soo gudbay isagoo ka badiyay kooxda kubadda cagta Levante horyaalka dalka Spain waxaa sidoo kale maanta la ciyaari doonaa lugta labaad ee Celta Vigo iyo Sevilla iyadoo lugtii hore naadiga kubadda cagta Sevilla 4 gool waxba ay kaga adkaatay naadiga Celta Vigo labadaasi kooxood kooxdi soo baxda ayaa la ciyaari doonta naadiga kubadda cagta Barcelona finalka Copa del Rey dhageystayaal xubintii ciyaaraha waan gaynta
adiyad bumatsiye jamal ahmed usmaan oo la socodsinay xubintaasi ciyaaraha haatan waxaan ku sii saqinaa gabagabadii barnaamijka subaxnimo bal jamal aan ka codsado dhinacii kaalmaha suugaanta ay jamal
sandero waxaan dhageystayaasha u soo qabanayaa heesan aan filayo inay ka wada heli doonaan rabbi naxariista jannaha ka warabiyo xaliima khaliif cumar magool iyo kuluuqeynaysa
heestaasi xaliima khaliif magool waxa u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta haddii la idhaahdo berrito leh duurka aynu dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idan la sidaa siiyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.